Jak ochránit v současném světě nejlépe hodnotu svých úspor? Jak by se mohlo změnit státem podporované penzijní spoření, aby přinášelo větší výnosy? A pro koho mohou být výhodné dluhopisy republiky, které v tomto týdnu představí ministryně financí? O tom všem budeme mluvit v dalších minutách vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus.
Život k nezaplacení.
Je tady další speciál v rámci projektu Život nezaplacení, tak jako každou středu touto dobou ve studiu vítám hlavně ekonomickou analytičku Českého rozhlasu Janu Klímovou. Dobrý den.
Dobrý den.
A také sociologa, zakladatele, šéfa agentury PAK Research Daniela Prokopa. Dobrý den.
Dobrý den.
V rozhovorech v rámci projektu Život k nezaplacení jsme v poslední době hodně řešili výdaje domácností za pohonné hmoty, za elektřinu, za plyn, celkově náklady na bydlení, ale také třeba dopady toho aktuálního dění na ceny potravin. Dnes se zaměříme na úspory a na to, jak s nimi nakládat, aby se hodnocovali a nestráceli hodnotu. Na začátek si možná připomeňme, jak velká část domácností dokáže v těch posledních měsících spořit a jak velké ty úspory jsou.
V tom našem výzkumu, který děláme společně, domácnosti v průměru uspoří asi 8 000 korun měsíčně, což nezní špatně. Navíc to je už po tom, co zaplatí nějaké pravidelné odvody třeba do toho penzíka, tu tisícovku. No, takže něco spoří domácnosti, zvýšilo se to v posledních 6 letech a narostly tam nerovnosti. Takže vysokopříjmoví lidé a domácnosti v tom výzkumu šetří přes 20 000 měsíčně. Lidi, co jsou pod hranicí chudoby domácnosti, tak nešetří většinou skoro nic. Zhruba 26% domácností vlastně negeneruje žádné úspory měsíční a že od výplaty k výplatě. Takže tohoto číslo trošku narostlo za posledních 5 let. Naopak narostl ten investiční potenciál v té horní polovině domácností.
Existují data, kde domácnosti mají úspory nejčastěji, nebo kam ty úspory dávají, když to tak řeknu, jestli ty peníze jsou v bankách, třeba na spořících účtech nebo termínovaných vkladech, nebo ve státem podporovaných spořeních, tedy penzijním nebo stavebním, nebo jestli je často domácnosti mají doma nebo v investicích?
Tohoto publikuje Ministerstvo financí a Česká národní banka. A celkově ty úspory domácností tvoří asi 7 bilionů korun necelých. Takže to je relativně dost. A nejzajímavější na tom je, že skoro polovina, necelá polovina, je na netermínovaných vkladech. To znamená běžné účty, spořící účty a podobně. Takže obrovská část je na vkladech, které buď to nejsou určeny vůbec, anebo velmi málo. Potom tam jsou nějaké terminované vklady a podobně, ale jako relativně malá část, kolem nějaké větší třetiny, 35%, je v podstatě investovaná. A to je v tom penzíku, v akcích, v dluhopisech a podobně. V některých produktech, které nabízí aspoň trochu větší zhodnocení. Jo. Přitom ty dluhopisy jsou relativně malé zhodnocení. Jo. Takže problém těch českých úspor domácností je, že jsou hodně neproduktivně uloženy. A navíc ty produktivní úložky, ty investice v akcích nebo i v tom penzíku a podobně, to má ta nejbohatších 20% domácností. Jo. A ta střední třída, nižší střední třída a podobně, má ty peníze uložené relativně prostě s malým zhodnocením, jo, což posiluje v čase ty majetkové nerovnosti. Proč vám rostou ty aktiva, ta hodnota toho majetku u těch nejbohatších 20% nebo té bohatší části společnosti. Potom tam jsou samozřejmě nemovité majetky. Češi mají relativně hodně v tom nemovité majetku v domech prostě. Jo. Tam je to relativně rovné napříč společností, protože ty domy často vlastní i chudší lidé v Česku. Ale problém do budoucna je, že ti chudší lidé nemají ty aktivní úspory, kterým by si vybudovali na stáří něco, z čeho můžou čerpat. Jo. Že mají ty domy a plus nějaké peníze uloženy neaktivně v relativně malém objemu. A ty aktivní úspory, ty aktivní investice se koncentrují do těch horní 20%.
Jano, je jasné, že neexistuje univerzální odpověď a univerzální rada, jak s úsporami nakládat, že roli hraje řada faktorů od toho, kdy případně ty peníze budeme potřebovat, až po samozřejmě míru rizika, kterou jsme ochotni nést. V ekonomicky neúplně stabilních časech, jaké teď zažíváme, jaká jsou tedy ta hlavní obecná doporučení?
Já bych možná řekla ještě obecně, že ohledně těch investic a vůbec úspor, že jak třeba ČSÚ, tak i Česká národní banka popisuje, že vlastně s pandemií covidu a následnými ekonomickými šoky, které přišly, jako byly drahé energie a hlavně tedy obrovská inflace a také do toho zasáhlo, to by asi věděl Daniel Prokop, zrušení superhrubé mzdy, které snížilo zdanění fyzických osob a nechalo jim tedy více peněz, takže došlo k takovému až zlomu v tom trendu a lidé se snažili přece jenom peníze nějak více zhodnocovat, aby jim tedy všechno nepožrala inflace. A tenhle trend tady pořád pokračuje, takže se i třeba navyšuje právě ten podíl, kteří lidé investují ať už do fondu nebo akcí nebo dluhopisů, i když je pořád skutečně v Česku velmi malý v mezinárodním srovnání. Třeba u nás investice do fondu tvoří asi 7% a v eurozóně je to 13%, čili skoro dvojnásobek, a ve Spojených státech 54%. Takže pořád jako tady prostor je. Každopádně, když se ptáš tedy, kam ty úspory dát, tak samozřejmě jsou tady obecná pravidla. Záleží, jestli ty peníze budete v dohledné době potřebovat nebo ne, ale obecně se dá říct, že je potřeba investovat tedy jak do dluhopisů, tak fondů, nemovitostí, akcí, neskočit na špek samozřejmě prvnímu, kdo nabízí nějaké vysoké zhodnocení, což se často stává třeba u firemních dluhopisů, které mají dvojciferné úroky, ale bohužel se i často stává, že jde třeba o nepříliš seriózní firmu, která pak nezaplatí nic. Další věc jsou přesně třeba zhodnocování přes kryptoměny a různé nereálné zisky, jako 6% měsíčně a podobně, aby se pak ukázalo, že jde o takzvané letadlo, že tedy ty úroky jsou dané prostě jenom novými vklady.
Takže to jsou ty základní rady. Chce Daniel Prokop v tomto směru něco doplnit?
Asi bych potrhl dát si pozor na jako samostatný výběr nějakých firem a podobně, pokud tomu nerozumíte. Naopak jako takové ty produkty, že to máte v těch ETF, nějakých složených akcích, tak generují relativně dobré zisky a záleží na tom, jak říkala Jana, jak rychle to potřebujete, protože samozřejmě z produktu typu Penzico nebo DIP to můžete vybrat za hodně dlouhou dobu a zároveň ty akciové produkty mají dlouhodobě větší zisk, ale víc kolísá ten zisk. Jo. Takže je dobré je využívat, když máte nějakou delší investiční periodu, když potřebujete to stabilně, ty peníze, tak je lepší to nějak mixovat, abyste tam měl i nějaké stabilnější investice, které mají třeba menší zhodnocení a nekolísá to tolik. Jo. Takže to je hodně o tom, kdy ty peníze potřebujete a z těchto těch produktů si to složit a něco samozřejmě mít v těch věcech, které můžete využít okamžitě, abyste měl tu likviditu a mohli použít okamžitě. Takže z tohle toho by se asi měla stávat ta investiční strategie. Domácnosti české to často mají prostě jenom v těch okamžitě likvidních penězích na běžných účtech a spořících účtech, byť, jak říkala Jana, se zvyšuje ta míra těch investic.
Sociolog Daniel Prokop, hlavní ekonomická analytička Českého rozhlasu, Jana Klímová jsou hosty této půl hodiny vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus.
Život k nezaplacení.
Jednou z možností, jak zhodnotit dlouhodobě úspory, je samozřejmě penzijní spoření nebo penzijko, jak před chvílí říkal Daniel Prokop. To se označuje také jako třetí pilíř důchodového systému. Včera představil Think Tank Idea spolu s Danielem Prokopem analýzu, jak by bylo rozumné ten třetí pilíř v Česku přenastavit. Navazuje to na rozbor současného stavu, o kterém jsme v tomto pořadu mluvili před několika měsíci. Tehdejší analýza ukázala, že výnosy penzijního spoření v Česku jsou podstatně nižší než v mnohých zahraničních státech. Danieli, můžete připomenout ty hlavní výsledky, o kolik je tedy české penzijní spoření méně výhodné a výnosné?
Tak to penziko, ten takzvaný třetí pilíř, vždycky bude doplňovat ten hlavní průběžný pilíř, který vede stát a vyplácí se v něm ty aktuální odvody těch zaměstnanců. Jo. A může ho doplnit relativně málo nebo relativně hodně, takže může tvořit třeba třetinu těch výpadů důchodců a opravdu jako zvýšit výrazně životní úroveň důchodců za pár desítek let. A v Česku máme jednu výhodu, a to je v tom, že v tom penzíku je 3,9 milionů lidí v tom třetím pilíři. Takže on je dobrovolný, ale svojí účastí se skoro blíží těm pilířům zahraničí, které jsou nějaké polopovinné a podobně. Jo. Takže to je velká výhoda, je tam velká účast. Velká nevýhoda je, že tam jsou relativně malé prostředky, které se sestávají z toho, že tam lidé dávají relativně málo peněz. A zejména, že tam je malé zhodnocení těch prostředků. A to má dva důvody. To má zhodnocení těch prostředků, které je násobně menší než i v zahraničí. A jeden důvod je, že to lidé často mají jako ve špatných fondech. V takových těch fondech, které generují opravdu jako úplně mizivé výnosy. A druhý důvod jsou relativně vysoké poplatky v Česku. Jo. Takže když to dáte dohromady, a to ukazuje ta původní studie kolegů z IDEA, tak například abyste měl v důchodu rentu, ten důchod 10 000 korun, pokud si spoříte 40 let, tak abyste potom mohli 20 let čerpat 10 000 korun, tak v Česku si na to musíte dávat v penzijku mezi 1500 až 5 000 korun, podle toho, jaké jste fondu. Ve Švédsku, na Slovensku je to 260 až 400 korun, protože to zhodnocení po těch 40 let vlastně každoročně násobí ty úroky, nebo ty se tam každoročně jakoby násobí a to zhodnocení hraje tu hlavní roli v tom, kolik vám zůstane na konci. Jo. A když to zhodnocení je nižší, protože máte špatný fond, a nebo je nižší tím, že mají ty banky vysoké poplatky a ty fondy, tak to prostě hraje tyhle ty řádové rozdíly v tom, kolik musíte si investovat a spořit na to, abyste měl nějakou solidní penzi z toho. A ta aktuální doporučení se právě zaměřují mimo jiné na redukci těch poplatků a jak lidi dostat, zejména v tom mladším věku, do těch produktivnějších fondů.
Když začneme těmi poplatky, co navrhujete? Jak by se poplatky měly změnit a snížit?
V Česku ty poplatky se liší v různých těch typech fondů, ale třeba v těch dynamických, v těch nejlepších fondech, tak jsou 1% z objemu. Takže když tam máte 1 000 000 korun, tak to je prostě 10 tisíc, si počítám dobře, plus 15% z výnosu. A teď, když to sečtete, ten poplatek z objemu a z výnosu, tak oni berou 2 až 2,5% z toho, co tam máte uloženo každý rok. Jo. A teďka, když tohle se děje 40 let, tak vám to sežere, jak spočítali kolegové právě z IDEA, zhruba polovinu toho majetku, který tam může být, jo. Tak vám sežerou ty poplatky. Což je obrovská část, z níž většina by mohla zůstat těm lidem. Jo. A teďka, jelikož v Česku v těch dobrých fondech je to kolem 2% teda ten poplatek, v zahraničí takové ty povinné fondy nebo státní ve Švédsku a na Slovensku, tam je ve Švédsku je státní ten hlavní, na Slovensku je takový povinný nebo polopovinný, tak ty mají poplatky jako výrazně nižší, kolem 0,2 až 0,5%. Ale i ty třetí pilíře třeba v Maďarsku mají poplatky kolem 0,7%, takže třeba třetinové. Jo. A to, kdyby existovalo v Česku, tak jako ta polovina, kterou sežerou ty poplatky, se výrazně redukuje. A samozřejmě by mnohem víc zůstalo v těch úsporách lidí. Zároveň by to byl atraktivnější prostě produkt, do kterého by víc lidí vstupovalo a nakonec by se vyplatili těm hlavním penzijním společnostem, kdyby tam bylo mnohem víc těch prostředků prostě.
Jano, jak se k těmto návrhům staví samotné společnosti, které provozují ty penzijní fondy, pokud by něco takového, co teď navrhoval Daniel Prokop, prošlo do zákona, pokud by se ty limity snížili. Je třeba ve hře to, že by některé společnosti z českého trhu kvůli tomu odešly?
To si myslím, že asi ne. Respektive penzijní společnosti si zadali takovou protistudii asi trochu u společnosti EY na začátku letošního roku a i ta tam tedy konstatuje, že by to mohlo mít vliv třeba na vstup nových hráčů, že by jako sem odmítli přicházet noví hráči, kdyby se tak výrazně, asi jak třeba navrhuje IDEA, snížily ty poplatky. Uvidíme, jak to nakonec bude, protože ten návrh vlastně na reformu toho třetího pilíře, o které teď mluvil Daniel Prokop, tak připravuje i ministerstvo financí a mělo by někdy v příštích týdnech předložit.
Do konce června je termín podle legislativního plánu?
Ano, ano, ale vláda by se tím asi měla zabývat už dříve a pokud je tedy ještě o ty samotné penzijní společnosti, tak oni sami přišli s vlastním návrhem také té reformy třetího pilíře, kterému říkají evoluce penzejka a v nich teda, když se ptáš konkrétně na ty poplatky, tak oni je tam nekomentují a odkazují se tedy na to, že by porušili zákon o ochraně hospodářské soutěže, kdyby dávali nějaké doporučení. Nicméně odkazují se tedy na tu studii EY, která tam k těm poplatkům říká, že skutečně jsou v tom celkovém průměru vyšší, ale že než třeba v jiných zemích, které tedy EY porovnává. A ona to ale zdůvodňuje tím, že právě čím dál více těch peněz těch vkladatelů se přesouvá do těch dynamických fondů, které právě mají těch 15% z výnosu ročně, ten poplatek, a ten tedy potom jakože celkově zvyšuje i ten průměr těch poplatků, ale že když se vezmou ty ostatní fondy vyvážené, já nevím co, takže to zase jako není tak hrozné s těmi poplatky. A EY tedy navrhuje, že by se snížení toho poplatku z výnosu mohlo pohybovat třeba na 10%, tedy. Ale myslím si, že jenom u nějakého typu fondů ještě, že to není jako u všech nějak, jo, takže
tak uvidíme.
Což vlastně je spíš tedy takové symbolické, a ještě vlastně jednu věc k poplatkům, které tam konstatuje EY, tedy což jako obhajuje ty penzijní společnosti, že oni vlastně tu maximální výši, o které mluvil Dan, teda 1% z toho vkladu vlastně a 15% z výnosů, což je třeba u těch dynamických fondů, tak že oni to ani jako neuplatňují tu maximální výši, že poskytují slevy, ale když se podíváme tedy na ty jednotlivé slevy, tak já bych řekl, že jsou spíše symbolické. Hmm.
K té věci nebo k těm poplatkům ještě jedna věc, která mě zaujala v té analýze. Vy jste zjistili, že lidé vlastně nevědí, jaké poplatky platí a že to ani nepovažují za tak zásadní věc. Když teď tady Daniel Prokop říkal ty částky, kolik za celou dobu penzijního spoření mohou ty poplatky spolknout, tak je právě výše poplatků jedním z těch základních kritérií, které by člověk měl zvažovat, když váhá, s kterou penzijní společností uzavřít smlouvu? Je to jeden z těch klíčových?
Takhle, jako ono, dneska to těžko může být jeden z klíčových, protože opravdu, jak říkala Jana, ty za 13 let se ta výše těch poplatků, a to ukazuje ta studie EY, kterou si zadali ty fondy, jo, tak ta výše těch poplatků se za 13 let tou konkurencí snížila o 7% pod to zákonné minimum, takže naprosto minimálně, jo, zanedbatelně. A důvodem je to, že my jsme dělali survey mezi lidmi, které budeme publikovat v průběhu května, teďka jsme publikovali první část, přes 90% lidí ty poplatky buď to vůbec nezná, anebo je podceňuje vůči realitě toho svého fondu. A v takhle jako velké neznalosti nemůže fungovat ta konkurence. Jo. To je jako by lidi vůbec nevěděli, kolik platí za chleba, tak by taky ten chleba byl dražší, protože by využili ty pekaři toho, že to vůbec ty lidi neví, jo, kolik za to platí. Takže takovéhle informační asymetrii logicky nefunguje ta konkurence. Lidi si nedokážou spočítat, jakou ty poplatky hrají roli. A taky v tom našem výzkumu se ukazuje, že podceňují to právě, jakou hrají roli v tom zhodnocení. Jo? Že třeba si myslí, že mnohem větší roli má státní podpora. A ta má teda jakoby z hlediska 40 let spoření proti poplatkům naprosto zanedbatelnou roli. Jo? Takže tam nelze spoléhat na tu konkurenci. Díky té asymetrii a složitosti toho problému stát tam musí nastavit nějaké limity. A to, co jako navrhují ty penzijní společnosti, že by se trošku limitoval z 15% na 10% poplatek z výnosu, to by pořád nás prostě uchovalo na poplatcích, které jsou jako víc než dvakrát velké než těch nejpodobnějších zemích, ty, které mají třeba jenom ten třetí pilíř, jako Maďarsko. Jo. Nedej bože, když se srovnáme s tím Švédskem, kde jsou ty poplatky jako řádově nižší. Prostě, jo. Takže tam prostě musí přijít naprosto zásadní redukce těch poplatků, jinak ten třetí pilíř nebude fungovat pro to zabezpečení na penzi, nebo bude fungovat výrazně hůř. Na druhou stranu, myslím si, že v tom sektoru na ostatních věcech je relativně shoda, jo? Že by mladí lidé měli chodit do těch dynamičtějších fondů, podporovat mladší lidi na tom vstupu a podobně. Takže na 80% věcech je shoda všech aktérů. Neschoda je na těch poplacích, kterou podle mě kolegové z IDEA ukazují, že ten stát tam musí jakoby zjednat pořádek.
Tak uvidíme, určitě bude příležitost v tomto pořadu se k tomu vrátit nejpozději, až vláda představí svoji představu, jak změnit třetí pilíř. V posledních minutách dnešního pořadu bych se chtěl zeptat ještě na jednu věc, která bude aktuální zítra, protože ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO představí druhou generaci dluhopisů republiky. Jano, pro koho to může být z hlediska úspor zajímavé? Kdo by měl dávat zítra speciálně pozor?
Tak konkrétní podmínky, za jakých tedy budou vydávány ty nové dluhopisy republiky, zatím nejsou známé, dá se ale předpokládat, že půjde o dluhopisy, které si budou moci lidé koupit za minimálně 1000 korun, ale také až maximálně za 3 miliony korun, protože to už dříve avizovala ministryně financí Alena Schillerová. a avizovala také, že tam bude nějaký prémiový kupon za držení po dobu 6 let, takže tady asi vidíme nějaký horizont investiční a to znamená, že by tam mělo být nějaké zvýhodněné úročení, ale právě klíčové bude, jaké bude, jaká bude skutečně délka té splatnosti toho dluhopisu, jaké tam bude třeba daňové zvýhodnění a podobně. A to vše rozhodne, pro koho to vlastně bude vhodné a jestli to bude také výhodné třeba s porovnání s jinými produkty na trhu.
Z pohledu Daniela Prokopa, který byl členem Národní ekonomické rady vlády v minulém volebním období, kdy dluhopisy republiky vlastně přestaly, protože tady byly za předminulé vlády, tak je to správný krok vydávat dluhopisy republiky nebo státní dluhopisy pro občany?
Tak může to být jako zajímavé, že to nevlastní jen ty banky a podobně, ale vemte si, výnos těch dluhopisů státních je kolem 4%, pokud tam stát to nějak nepodporuje, nedá to jako nevýhodně vyšší těm lidem ty úroky. Jo. A ty 4% je jako méně než poloviční výnos, než se dá dosáhnout v těch dobrých penzijních produktech třeba. Jo. Zároveň, abyste si koupili ty dluhopisy, tak musíte mít nějakou už jako velkou částku relativně, aby to mi dávalo smysl. Jo. Takže podle mě mnohem důležitější mít dobře udělané to penzíko, kde můžete mít až dvakrát vyšší zhodnocení, než je jakoby normální tržní cena těch státních dluhopisů. A zároveň to penzíko funguje, takže tam dáváte třeba 1500 měsíčně celý život prostě a zabezpečuje vás to na stáří do velké míry. Dluhopisy jsou nárazová věc pro člověka, který je relativně konzervativní investor, takže se spokojí s nějakým nižším výnosem, pokud to stát nedotuje. A zároveň má nějaké peníze volné. Jo. My potřebujeme produkty naopak pro lidi z nižší střední třídy, které mají možnost si odkládat třeba 1000 měsíčně jenom. A tohle to hodně zhodnotit za těch 40 let. Jo. Takže ve srovnání s tím penzinkem je to jako nepodstatná věc, podle mě, která je politicky možná lákavá, ale nedával bych jako velkou energii z hlediska politiku, zaměřil bych se na reformu toho penzinka, ať tam vstupují mladí lidé, ať ty fondy mají velké výnosy, ať tam jsou malé poplatky. To má mnohem větší důležitost.
Takový byl, nebo Jana ještě doplní?
No, jenom, že skutečně tady záleží na tom úroku, protože když si vezmete, že byste měli úrok, já nevím, 4-4,5% po dobu 5-6 let, tak pak je otázka, jestli se vám to opravdu vyplatí. A je potřeba říct, že už se nezopakuje situace, jaká byla v době inflační krize, kdy poprvé vláda hnutí ANO vydávala právě dluhopisy republiky, kde bylo zhodnocení třeba až 18%, tak tohle historické okno doufejme tedy, že už je uzavřeno.
Tolik tedy dnešní život k nezaplacení. I dnes našimi hosty byly Jana Klímová, hlavní ekonomická analytička Českého rozhlasu. Díky, naslyšenou.
Děkuji, naschranou.
A sociolog, zakladatel, šéf agentury PAK Research Daniel Prokop. Díky, naschranou.
Díky.
Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.